Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat kontroverzní témata, 13. komnaty a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi Inex. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských Vinohradech anebo web inex.cz. Já jsem si dneska pozvala Marii Heřmanovou, člověka s funkcí nebo titulem digitální antropoložka. Můžeme to možná na začátek trošku přiblížit?
Můžeme, určitě mě se líbí funkce, funkcionářka. Takže mám vysvětlit, co je digitální antropologie. No, antropologie je věda o člověku, je to teda sociální věda, je to věda o člověku, která zkoumá lidskou kulturu, to, jak si mezi sebou ustanovujeme nějaký kulturní vzorce, sociální normy a tak podobně. A protože spousta tady těch věcí už se tak zhruba 20 let odehrává v tom digitálním světě, tak digitální antropologie je vlastně taková jako subdisciplína, která právě zkoumá, jak používání různých digitálních technologií proměňuje naše vnímání sebe sama, naše vztahy, naši kulturu a tak podobně. Takže takhle ve stručnosti.
Můžeme v kontextu vlastně tady té definice říct, jestli v dnešní době jde ještě vůbec oddělit ten život, který se odehrává offline a život, který se odehrává na sociálních sítích?
To je dobrá otázka. Podle mě nemůžeme. A vlastně i jako takovej teoretický rámec té antropologie je, že to ani jakoby nejde, protože my máme pořád tu tendenci říkat, že něco je online a něco je realita. Ale on ten internet je realita už právě těch 20 let. A my, když jdeme jako na sociální sítě, nebo když se připojíme prostě někam na internet, tak se z nás jako nestane v tu chvíli někdo jiný, nějaká úplně jakoby jiná bytost. Nedostaneme se do nějaký jako jiný roviny prostě existence, ale jsme pořád stejnýma lidma, akorát ten způsob, jakým je v tu chvíli třeba zprostředkovaná ta naše komunikace, je prostě jiný, než když se tady spolu bavíme face to face. Ale oddělovat to nemá smysl podle mě už proto, že jako my ty věci často děláme současně. Já jako můžu současně sedět v tramvaji a být na Instagramu, nebo můžu současně poslouchat přednášku a sjíždět Instagram. A prostě ty věci nejsou jako oddělený v té každodennosti.
Souhlasím, ale především ty sociální sítě v nás vlastně vyvolávají reální emoce nebo ovlivňují i naši aktivitu v tom reálném světě. Takže takový to jako vypni to, teď to vůbec není opravdový život. Vlastně není pravda.
A třeba pro naše
děti, přesně tak, pro naše děti už to je úplně nedílná součást života. Má to pro ně stejnou váhu jako komunikace se spolužákama ve třídě, stejně jako třeba na Skypeu. A ty emoce, které z toho mají, jsou prostě reální. I naše emoce, které máme,
jsou reální.
No ale
já myslím, že právě to, že to v nás vyvolává reální emoce a prostě poznamenává to nás jako lidi, tak to je právě důkaz toho, že jenom tím, že se připojím na Instagram, jako nepřestanu být člověkem. Prostě pořád jsem já, ta samá Marie, akorát jsem jakoby v jiném prostředí. A třeba pro tu antropologii je právě zajímavý, co se teda změní tím, že jsme v jiném prostředí. Ale jako my se přesně jako nedostaneme se fakt do nějaký jako jiný reality, která by byla úplně odpojená od toho, co se s náma děje. To prostě nedává smysl.
A co se teda změní podle toho, do kterého prostředí se dostaneme? Protože ty sociální sítě taky nejsou stejný. Jo? Jinak komunikujeme třeba na Instagramu, jinak na Twitteru. Je nějak vypozorovaný, jestli ty lidi jako přizpůsobují vlastně tu svoji identitu tomu, na jaký síti zrovna
jsou? Určitě. Tak to je vlastně jakoby hrozně zajímavá otázka, jako, a to je otázka, že v celých sociálních vědách, do jaký míry to, jak se chováme, jak jednáme, je prostě určený nějakou naší jako individuální svobodnou vůli a do jaký míry je to určený tím prostředím a těma strukturama, ve kterých se pohybujeme. A na těch platformách je to právě hrozně dobře vidět, protože právě každá ta platforma jakoby umožňuje něco jiného. Instagram vlastně jakoby tím svým nastavením, tou infrastrukturou, kterou má, umožňuje jiný typ projevu než třeba Twitter nebo X. Nebo já tomu budu říkat Twitter.
Já tomu taky pořád říkám Twitter.
takže je to právě na tom velmi dobře vidět. A já to třeba konec konců pozoruju i na sobě. Já nevím, jak to máte vy, ale já mám taky na Instagramu trochu jinou osobnost než na Twitteru. Ale neznamená to, že bych si připadala jakoby schizofrení. Znamená to jenom, že se jakoby přizpůsobuju tomu prostředí. A podle mě, jako možná to není úplně dobrý příměr, ale jako já, když jsem doma na gauči, tak jsem taky trochu někdo jiný, než když tady teď sedím s váma a natáčím podcast a než když jdu jako nakoupit do Lidlu. A ve chvíli, kdybych prostě v každý té situaci my vždycky hrajeme nějakou tu sociální roli a to je normální, na tom je jakoby ta lidská společnost vlastně založená a kdybych se v Lidlu začala chovat jako doma na gauči, tak by to bylo divný a bylo by to vlastně podobně divný, jako kdybych se na Twitteru chovala jako na Instagramu. Teď je to teda taková trošku přehnaná metafora, ale...
Jo, já to určitě mám taky tak, ale je to přesně do velké míry i tím, jaký mám na těch sítích komunity, že na Instagramu je to podle mě takový daleko jako osobnější. Spousta těch lidí už mě tam sleduje fakt dlouho. A když jdu na Twitter, tak já jsem na obou pod svým jako normálním jménem, takže nejsem tam anonymně. Ale já třeba na Twitteru mám schválně zapnutou tu záložku jako pro vás, že aby mi to zobrazovalo i lidi mimo ty moje bubliny, aby mě to vlastně nabízel algoritmus, protože já to chci jako vykouknout z té svojí bubliny, ale na tom Instagramu to nechci. Tam chci být jako mezi těma svejma, mezi těma, koho si sleduju a nechci, aby mi to nabízelo nic jiného.
Ale ono to dává smysl, protože i ten Instagram vlastně v tomhle byl takový jakoby průlom tím, že je to jako hodně vizuální a tím, že je to založený na těch fotkách, které logicky jsou jakoby osobnější než jenom ten psaný text, nebo aspoň pro většinu lidí, pro to, jak to každodenně používáme, pokud jako zrovna nejsem umělecký fotograf samozřejmě. Tak je to pro většinu lidí osobnější a myslím, a dobrý právě příklad toho, jak to proměňuje ta platforma samotná, je třeba, když Instagram zavedl stories, tak si myslím, že se to pro hodně z nás jakoby proměnilo. Třeba to, jak jakoby vnímáme soukromí na té síti. A mě to třeba i ve výzkumu říkalo hodně lidí, že ty stories jim vlastně jakoby umožnili sdílet něco, co je třeba trochu intimnější, než by tam předtím normálně mohlo být, protože prostě ta platforma najednou nabídla tu funkci něčeho, co vlastně jakoby zmizí. Takže to je za mě třeba zajímavý příklad.
My jsme se včera ptali, vlastně jak se lidi definují influencera.
A co odpovídali?
Je to někdo, kdo má možnosti a ovlivňuje svým názorem druhé. Je to nástroj reklamy. Je to obchodní zástupce firem nebo myšlenek vlivnějších lidí. Je to chudák, který nežije okamžikem, ale za vším hledá content. Pseudocelebrita. Falešná postavička vnucující svůj fake život ostatním. Někdo, kdo vydělává prodejem soukromí. Někdo, kdo nepracuje a nevytváří žádné reálné hodnoty. Víceméně všechny ty definice, které se nám tam sešly, byly negativní. Přesto... lidi z lidí influencery dělají ti followeri, kteří se o nich potom takhle vyjadřují. Tam je taková jako trošku disonance.
Tam je velká disonance a já to pozoruju už dlouho, ale ona jakoby obecně ta přijímaná definice influencera je, že je to člověk, který má jako dostatečný počet sledujících na nějaký té platformě, aby vlastně byl schopný tu svoji přítomnost na té platformě zmonetizovat, nějak zpeněžit. A to je ta úplně jakoby nejširší definice. To, že je toho schopný, ještě jakoby neznamená, že to dělá, protože jsou lidi, kteří by to třeba mohli dělat, ale nedělají to. A zároveň to je jakoby nějaká obecně přijímaná definice, která podle mě už se ukazuje, že je vlastně víc vhodná pro marketing, než třeba pro nějaký výzkum, protože když se teď podíváme na to, jak ta influencerská scéna vypadá, tak já pozoruju, že spousta novinářů se začíná chovat jako influenceri. Třeba to je teď pro mě jako velký téma.
Přesně tak, já vám to zaskočím. Mně to přijde jako hodně instagramová definice totiž influencera, že to je podmíněné tou monetizací, ale v poslední době třeba na Twitteru jsou lidi, kteří mají jako desítky tisíc followerů, ovlivňují jako politický názory nebo společenskou debatu nějakou. A vlastně se o nich nemluví jako o influencerech.
Ano, je to přesně tak. A ono to dává smysl, protože jakoby ta influencerská kultura, ten influencerský průmysl se začala rozvíjet ve chvíli, kdy se začaly rozvíjet právě ty platformy, které nabízely ten jako vizuální zážitek, takže logicky hlavně YouTube a Instagram. A ten YouTube, tím, že se jakoby víc podobá televizi a stojí teda jakoby násobně víc práce udělat delší YouTube video než jednu fotku na Instagram, tak tam vlastně i to veřejné vnímání bylo, že je to vždycky trochu jakoby něco víc profesionálního, protože ten YouTube, jako jasně, může to taky dělat každý, ale ten Instagram je ještě víc jakoby nízkoprahovej. Tam opravdu prostě stačí ten chytrý telefon a udělat to selfiečko a ono to teda nestačí.
Ono právě. Už to dneska ani těm algoritmům nestačí. Ani
ono
těm
to nestačí, ale jako převládá v nás ten pocit, že je to strašně jednoduchý a že to teda tím pádem může dělat každý. Ale za mě prostě tato definice influencera už v tuhle chvíli neplatí. Už se podle mě to prostředí někam jakoby posunulo. Já si v tuhle chvíli influencera definuju jako nějaký vlastně nový typ autority, která ten člověk tu pozici té svojí autority čerpá jakoby z toho přímého kontaktu s těma sledujícíma skrze nějakou tu platformu. A to může být ale pro mě, za mě takový člověk se může stát i politikem. A jako mám příklady z různých zemí, kde někdo se jakoby vybudoval slávu na sociálních sítích a dostalo ho to do politiky. Takže
možná brzo budeme mít tenhle příklad i v Čechách. Ano.
Takže já si jako nemyslím, že je úplně produktivní se právě jako na to dívat, že jsou to fake lidi, kteří mají fake život. Jednak protože to není pravda, protože influencer je v tuhle chvíli povolání jako každý jiný. Je to obrovský průmysl, který generuje obrovské množství peněz a neustále jakoby roste, na rozdíl od jako jiných profesí, třeba v tom jako zábavním průmyslu, který bojují prostě s tím, že nevydělávají tolik jako dřív, tak ten influencerský průmysl vlastně neustále jakoby roste, je v tom opravdu jako obrovský objem peněz. A je to nějaký povolání, u kterého se právě už ukazuje po těch letech, že aby ho člověk mohl dělat dobře a nějak udržitelně, tak musí mít nějaký talent a musí to mít nějakou přidanou hodnotu, protože jinak mu to dlouhodobě udržitelně ty peníze vydělávat nebude.
Nám v té anketě taky vyšlo, že 97% lidí si myslí, že sociální sítě nezrcadlí reálný život těch influencerů. Jenom 3% si myslí, že ho nějakým způsobem odráží. Přičemž já bych řekla, že aby člověk mohl být úspěšný, tak tam musí být opravdu jako velká míra té autenticity, to, co ho od těch ostatních odliší. A to jako vlastně je reálný život. To, že on třeba nezdílí všechno, nebo si nějak reguluje tu míru toho soukromí a toho, co pustí ven, ještě neznamená, že to přece neodráží reálný život.
Jenže to je právě přesně zase to, jako tak, co je to teda ten reálný život. Shodneme se na tom vůbec, jako to, že je to na Instagramu, znamená, že to teda jako není reálný. A to je prostě pro mě jakoby otázka. A já si myslím, že mě ještě teda přijde zajímavý, pardon za odbočku, že lidi, jako 97% lidí řekne, že oni ví, že to není realita, ale zároveň pořád žijeme ve společnosti, která má jakoby hroznou paniku z toho, že naše děti budou hloupí, protože nechápou, že to, co je na internetu, není realita, ale oni to samozřejmě chápou. Jenomže tady v tom mi taky vlastně přijde takový jakoby zajímavý rozpor, že my si všichni myslíme, že já to samozřejmě poznám, že to není reálný, ale máme strach, kolik je okolo nás těch lidí, kteří to jakoby nepoznají.
Možná bychom se všichni shodli na tom, že je to určitý výsek reality, že to prostě tak není ten
komplexní
život.
Ale on je to právě stejný jakoby výsek jako vždycky to, co prezentujeme navenek. A i přesně, i když já se prezentuju tady vám, tak vám prezentuju nějaký výsek svojí reality a přizpůsobuju se té situaci, ve které jsme. A na těch sociálních sítích je samozřejmě zajímavý, že oni nabízejí jako hrozně nízkoprahový nástroj, jak komunikovat s velkou spoustou lidí, takže logicky jakoby vzbouzejí tady ty otázky. Ale zároveň zase máte pravdu, že jako my stejně jako v té mezilidské komunikaci hledáme prostě nějaké napojení, nějaký jakoby pocit souznění s někým, prostě nám dává smysl s tím člověkem trávit čas, tak na těch sociálních sítích je to stejný. Takže opravdu ti jako úspěšní influenceri, ty, kteří se tím dlouhodobě dokážou živit, jsou ty lidi, kteří dokážou těm svým sledujícím jakoby nabídnout buď nějaký jako hodně netradiční druh zábavy, něco takového, ale v případě třeba těch lifestyleových influencerů jsou to prostě lidi, většinou ženy, teda, který dokážou jakoby nabídnout těm svým sledujícím nějaký jakoby pocit toho, že se k tomu dá vztáhnout, že je to něco, co je prostě jako relevantní i pro můj vlastní život. A bez toho to vlastně jakoby moc nejde.
Čím to je, že jsou to většinou ženy?
Skvělá otázka. Celkově, a jako ono se docela, já nemám v tuhle chvíli v hlavě žádný data pro Česko a většinou jsou to jako data, které zase spíš generují jakoby marketingové agentury, takže pro mě je otázka, jak moc jsou spolehlivý, ale jakoby celosvětově se nějak tak dá zprůměrovat, že zhruba třeba 70% těch lidí v tom jako content creator industry jsou ženy. Co je zajímavé je, že i tady v tom odvětví existuje ta nerovnost v odměňování, takže těch žen je víc, ale jsou placené míň. Okay. A v tom žebříčku jakoby těch top vydělávajících je samozřejmě víc mužů, což mi přijde jako taky zajímavý se nad tím zamyslet. Já si myslím, a ono to mimochodem i souvisí s tím, že typicky, proč je to tak stigmatizovaný, protože ty femininní profese nebo femininní a feminizovaný profese byly vždycky víc stigmatizovaný než ty maskulinní nebo maskulinizovaný, otázka, jak tomu chceme říkat. Ale když bych vzala jakoby konkrétní příklad třeba ze svého výzkumu v Česku, tak docela často je to proto, že je to velká příležitost pro ženy, které třeba hledají práci na půl úvazku při mateřský nebo něco podobného. A obecně je to zase nějaká jako dostupná možnost, jak se zapojit na trh práce pro lidi, kteří si nemůžou dovolit klasickou práci od 9 do 5. Takže to je třeba jeden z důvodů, proč je tam víc žen a proč ty jako vysmívané mama influencerky jsou vlastně tak jakoby velký biznis, protože to dává smysl jak pro ty influencerky, tak vlastně pro ty konzumentky. Ale to je jako asi jenom jedno z mnoha vysvětlení. Samozřejmě pak je tam určitě taky to, že je to vlastně nějaký určitý typ celebrity, takže tam záleží na tom těle, na té kráse a tak podobně. Takže.
Proč jsou mama influencerky vysmívané?
To je skvělá otázka. Tak jednak jsou vysmívané, protože jsou to influencerky, protože už jsme se tady nějak jakoby...
Influencery jsou fuj prostě.
Protože prostě máme nějaké jakoby ty předsudky vůči těm lidem a existuje nějaký jakoby stigma vůči tady té profesi, vůči téhle práci, a protože asi v české společnosti minimálně existuje podobné předsudky vůči matkám obecně. Ale
když vlastně to taky není tak překvapivý, že nejčastěji jsou asi kritizovaný a vysmívaný jinými ženami.
Mm-hmm. Ale to taky není tak překvapivý, no. Tak protože většina toho publika jsou zase ženy a většina toho publika jsou, a teď to řeknu, jako určitě to mám mnohem víc nuancí, než já to tak řeknu, ale jako všechny ty ženy jsou pod tlakem nějak vypadat, nějak být dobrými matkami a všechny se s tím musí nějak vyrovnávat a zároveň se to v době sociálních sítí prostě všechno děje velmi veřejně.
No, veřejně se dost často dějou i teda právě životy těch dětí, těch influencerek. Máme už na tohle třeba nějaký průzkumy, asi ne v Čechách, možná celosvětově. Máme už děti, které tímhle prošly, už jsou teďka dospělí a můžou se k tomu třeba vyjádřit, nebo máme i nějaký čísla?
Já nemám v tuhle chvíli v hlavě úplně nějaký jakoby číslo, protože jako obecně ten fenomén influencerů je starý, řekněme, jako maximálně 20 let, spíš třeba 15-10, v České republice spíš třeba 10. Takže logicky těch jako dětí, které tím prošly od narození v tuhle chvíli, ještě tolik není. Nicméně je to určitě jako třeba i v rámci toho výzkumu obrovský téma v tuhle chvíli a máme třeba jako v těch anglicky mluvících zemích v USA už v tuhle chvíli je jakoby dospělá generace dětí, který vlastně jejich celý dětství bylo jako zachycený na nějakých jako family YouTube channels a podobných věcech. A ty příběhy, které zatím máme, tak jsou vlastně docela smutný, protože zatím to není ještě úplně nějak jakoby zpracovaný, ale vím, že třeba loni o tom vyšlo několik jako velkých reportáží v různých amerických magazínech. Vanity Fair třeba o tom určitě psal, to se teď vybavuju. Kdy se i třeba sami ty děti, nebo děti už v tu chvíli právě byly dospělí lidi, začali těm novinářům ozývat, protože chtěli, aby jako vlastně o tomhle někdo psal, aby to někdo zpracoval a v podstatě ta zpětná vazba byla taková, že jim někdo jakoby ukradl dětství a že oni si tohle jakoby nevybrali a že v tu chvíli vlastně ty rodiče udělali to rozhodnutí za ně. A ono je to prostě hrozně složitý. Konkrétně tohle byl třeba příklad vyloženě těch jakoby family YouTube channels, což byly fakt jakoby ty family bloggers, byla v jednu chvíli na té americké scéně fakt jakoby velká věc. A tam prostě ty děti byly tak strašně důležitou součástí toho obsahu, že tam opravdu jakoby i docházelo k tomu, že třeba ty děti tam nechtěly být, ale ty rodiče říkali, no ale musíš, jinak prostě nebudeme mít peníze. A teď to je samozřejmě trošku jakoby extrémní příklad, ale obecně si myslím, že je to jako velký téma i třeba proto, že jako to jsou děti, které tou svojí přítomností na té sociální síti vydělávají těm rodičům peníze. Když se podíváme třeba na dětský herce, tak Hollywood má v tuhle chvíli už jako docela drsnou legislativu ohledně toho, jak se s nima může nebo nemůže zacházet. Součástí té legislativy je mimo jiné to, že nějaká docela asi velká část těch výdělků toho dětského herce musí do nějakého jako speciálního fondu, který tomu člověku bude zpřístupněný ve chvíli, kdy teda bude plnoletej. A pro mě je jako velký otazník, jestli by se tohle třeba s těma dětma těch influencerů nemělo dít taky, protože oni jsou ve velmi podobné pozici. Oni prostě za tu slávu a za ty peníze jakoby přicházejí o to normální dospívání, který není nikde jakoby zaznamenaný před očima veřejnosti. Takže za mě je tohle fakt jakoby velká otázka. No.
Já myslím, že Francie, pokud jde o Evropu, má tuhletu regulaci vlastně dost podobně nastavenou. Začalo to, myslím, přesně ohledně těch jako YouTubeových kanálů. No. Myslím, že tam už se to nějak řešilo.
Já myslím, že u nás totiž to nikdy úplně nebyl, jak ten český trh je zase ještě relativně malý, tak u nás třeba tohle nikdy nebyl úplně jakoby tak velký fenomén, ale třeba v tom jakoby anglicky mluvícím světě to jednu dobu byl opravdu jakoby úplně boom jakoby těch rodin, který prostě, a pak tam byly, že různý takový subžánry, jako typu různý bohorodiny, který žijou v karavanu a tak podobně. A teď si myslím, že už je to trošičku jakoby za zenitem, ale jako rozhodně tu jednu generaci těch dětí si myslím významně jakoby poznamenalo a pořád se to jakoby vztahuje na ten influencerský průmysl, protože pořád spousta těch lidí, jako ano, je to částečně, pokud člověk dělá lifestyleový content, tak je to založený částečně na tom, že jako sám ze sebe dělá tu osobní značku, že prostě monetizuje sám sebe, to svoje soukromí. Pokud má děti, tak ty děti toho jsou součástí, takže jako pro mě je to velmi palčivá otázka, jak ty děti vlastně před tímhle ochránit. A mně to přijde až jakoby vlastně bizarní, že mám pocit, že se pořád vede jako hrozně zapálená diskuze o tom, že musíme těm dětem zakazovat ten TikTok a zakazovat ty počítačové hry a co všechno je jakoby zkazí a oblbne. A máme už jako mraky výzkumů na to, že se to neděje. A pak tady máme obrovský problém, kde jako potenciálně opravdu to ty děti může velmi negativně poznamenat a to vlastně řešíme mnohem míň. A to je za mě teda docela zajímavý rozpor, no.
A dá se říct, že v tom sdílení těch dětí je nějaký rozdíl v tom, jestli je teda monetizujete, jestli je používáte pro spolupráce, anebo ne? A nebo je to úplně jedno?
Já věřím tomu, že z pohledu těch rodičů je v tom zásadní rozdíl. Umím si jakoby představit tu, jako ten mentální proces zatím, proč. Takže jako jasně, určitě z určitýho pohledu nějakého jakoby etického rozhodování o těch dětech je v tom velký rozdíl. Otázka je, jestli jako pokud ty děti na tom Instagramu nejsou vůbec vidět, tak se nemáme o čem bavit. Ale pokud je to jenom o tom, že ty děti tam jsou, akorát zrovna jako konkrétně ty děti neprodávají žádný produkt, tak za mě ta otázka je jako, ale oni tam jsou. Prostě oni, až jim bude 18, tak pořád někde na internetu bude viset celý jejich život.
Tak další věc je, že už jenom tou svojí přítomností asi zvyšují jako ty dosahy. Spousta followerů prostě sleduje ty lidi kvůli těm dětem, kvůli tomu rodinnému životu, takže vlastně sice ne přímo, ale vlastně vydělávají.
Je to tak, že přesně tak, že zase záleží na tom, jaký má člověk jakoby typ toho obsahu, jaká je vlastně ta jeho osobní značka, ale spousta těch lidí, přestože ty děti přímo nepoužívá k té spolupráci, tak nepoužívá už jenom to slovo, že jo? Tak ty děti prostě jsou tam vidět jejich obličeje, je tam vidět jejich jako soukromý život těch dětí, aniž by ty děti jako zodpovědně o tom mohly sami rozhodnout. A zároveň je to něco, co je nesmírně populární a co těm lidem jakoby přidává ten dosah, takže jim to v důsledku umožňuje mít ty jiný spolupráce. Takže za mě je tohle fakt vlastně v tuhle chvíli jako skoro nejproblematičtější část toho influencerského průmyslu a přijde mi zvláštní, že se neřeší. Ano, už se teda v zahraničí začíná řešit a myslím si, že by bylo fajn, kdyby se začala řešit i u nás.
A když už se o tom mluví, už přece jenom nějakou dobu to probíhá, dá se pozorovat nějaký trend, že o tom třeba ty influenceři víc přemýšlejí, že to třeba sami nějak omezují, anebo jako spíš ne?
Jako já nemám na to žádný čísla, data v tuhle chvíli jako relevantní průzkumy. Já to třeba pozoruju tak jakoby obecně nějakým mým pozorováním, tak jak se s těma lidma bavím a tak jako třeba pozoruju tu českou influencerskou scénu, tak si myslím, že ano. A že těch jakoby lidí, kteří třeba udělají to rozhodnutí tam ukazovat ty děti jenom tak, aby nebyly jakoby rozpoznatelný třeba, tak jich jakoby trochu přibývá. Určitě je to i tím, že jakoby přibývá nějaké osvěty obecně třeba o tom, jak si chránit soukromí na těch sociálních sítích. Jakože už jsme jako prošli různýma fázema, už jsme zažili různý jakoby skandály v tom, jak ty sociální sítě nakládají s našima datama, takže si myslím, že to povědomí už v tomhle nějakým způsobem i jakoby asi trochu roste. Ale otázka je, jestli třeba právě není potřeba nějaký jako legislativní rámec pro to, stejně jako je třeba pro ty dětský herce, ale to podle mě zase jakoby vyplývá z toho předsudku, že my si pořád odmítáme připustit, že je to prostě práce a že je to něco, čím se lidi živí. A tudíž, že by to mělo mít nějaký jako normální pracovní podmínky a tak jako to očekáváme u jiných profesí, že bychom to třeba mohli očekávat i tady, no.
Chybí nám ten legislativní rámec i třeba u dalších jevů, který se dějou na sociálních sítích, jako je hate speech nebo rasismus. Hmm. A jak moc je to v rozporu s nějakou svobodou slova, kterou nám zároveň ty sítě dávají?
Za mě jakoby velká otázka, jestli nám, já si úplně nemyslím, že by nám jako chyběl ten rámec, protože my máme nějakou jakoby legislativu, která se týká nenávistných projevů ve veřejném prostoru. Prostě hajlovat na ulici je nelegální z dobrých důvodů. Já mám spíš pocit, že to, co nám chybí, je právě to pochopení toho, že ten internet je realita a že stejně jako nám to vadí na ulici nebo ve školní třídě nebo v hospodě, tak by nám to mělo vadit na tom internetu, protože to není jenom jako a není to jenom ta jako oddělená tady plane of existence na internetu, je to prostě taky ta realita. A tudíž my bychom tam vlastně tu existující legislativu, kterou podle mě už máme, měli vymáhat. A to se zatím, zase hodně se to jakoby posouvá. Jsou teď, že jo, i z nedávné doby nějaké jakoby příklady, kdy se bohužel projevilo jako velmi akutně to, že ta nenávist, která se šíří na těch sítích, se může velmi snadno přelejt do reálného života v uvozovkách, takže už máme jakoby i příklady, kdy ta policie vlastně začala docela rychle jakoby jednat. Ale
už máme i nějaký rozsudky, takže není to zase, že by se úplně vůbec nic nedělo, ale děje se to asi opravdu jenom v těch jako nejextrémnějších případech, jako je fakt jako rasismus, terorismus.
Hmm. Ale třeba u toho rasismu já bych teda asi byla opatrná, jo? Já si, protože toho rasismu je třeba na těch sociálních sítích strašně moc.
Já teda musím říct, že to, co se děje třeba na Twitteru teďka po těch útocích ze 7. října, Gaza, Palestina, Izrael, tak to je teda opravdu občas docela silná káva. A jako neděje se s tím nic.
Neděje se s tím vůbec nic. Já si třeba pamatuju v Čechách, co byl takovej, bych řekla možná jako moment probuzení, trošku pro jako zákonodárce politickou diskuzi. Jestli si pamatujete, byla ta kauza toho, když nějaká ta teplická základka zveřejnila tu školu, teda tu fotku, kde byly prostě žáci jiné barvy pleti než bílé a i na ty děti se snesla jakoby obrovská vlna nenávisti. A to se teda jakoby řešilo i na politický úrovni, psali o to média. Takže to je třeba jakoby kauza, kterou já si vybavuju, že k tomu nějak přitáhla pozornost. Ale to, že jakoby nenávisti třeba, ani jako nemusíme tady se bavit o situaci na Blízký východě, i ty nenávisti vůči Romům je samozřejmě pořád jakoby otevřený nenávisti, výhružek, úplně jako nepokrytýho rasismu jsou ty sociální sítě pořád plný. Takže já mám pocit, že ono se něco děje ve chvílích, kdy logicky ten stát musí jednat, protože je to třeba v jeho zájmu, proto ten stát najednou se hrozně uschopnil ve chvíli, kdy třeba šlo o válku na Ukrajině a kdy šlo jako o šíření nenávisti vůči Ukrajincům a dezinformace, protože to bylo jako celospolečenský téma, bylo v zájmu těch politiků to řešit. Ale to, že je tady jako pořád docela dost zranitelných skupin, který to zažívají každodenně a nikdo z toho úplně téma nedělá, tak to je taky pravda. Takže ano, jako jsou tam nějaký viditelný případy, něco se děje, ale jako neřeší se třeba, kolik je jako na internetu jakoby misogynie a nenávisti vůči ženám a pro mě třeba teď...
Vůči jakýmkoliv minoritám, to můžou být homosexuálové,
ano, přesně tak.
To,
já jenom jako dávám viditelný příklad. No. Mně třeba teď jakoby přijde vlastně zajímavým projevem tohodle, že teď je relativně velký halo ohledně teda toho, že umělá inteligence umí jako generovat ty deepfakes a vlastně jakoby nekonsenzuální pornografický materiál a je to přesně ta věc, jako, že to přece bylo úplně jasný. A tohle je prostě věc, která od začátku je jakoby nelegální, ale musí se stát něco, že se to týká někoho, jako je Taylor Swift, abychom se zamysleli nad tím, že tohle je problém, kterým už jako několik let jako spousta žen si asi prošla úplným peklem, že jo, kvůli tomuhle. Mm-hmm. Takže
ono je možná těžký i pro ty autority, i pro jako běžného uživatele najít tu hranici, no, kdy je to ještě, že někomu napíšete něco, co jako vám na něm vadí a kdy už je to opravdu nějaký jako postihnutelný projev nenávisti.
To je vždycky těžký, ale zase my na to jakoby, já nejsem jako právnička, jo, ale domnívám se z toho, co vím, my na to tu legislativu máme nějaký jakoby definice toho a je to třeba mimo jiné ta definice, jako aby to byl hate speech, tak to znamená, že na toho člověka útočíte kvůli nějakým jakoby jeho vrozeným vlastnostem, který on nemůže změnit, typicky pohlaví, barva pleti a tak podobně, národnost. Takže na něj neútočíte ve smyslu, myslím si, že jsi idiot, ale myslím si, že jsi idiot, protože jsi Rom třeba. A stejný...
Na druhou stranu být idiot taky člověk dost těžko změní, ale...
Ano, jo, ale jako, ano.
V těch možnostech, když chci třeba nahlásit příspěvek, který je podle mě nenávistný, tak je to přesně
tohle
tak,
je,
jak jste vyjmenovala.
To je důležité to rozlišení, že to teda vlastně útočí na nějakou skupinu lidí podle nějakých jejich jakoby vrozených znaků a na tom je založená ta nenávist a ta druhá druhý důležitý aspekt je, pokud to obsahuje nějakou vlastně jakoby přímou výhrušku násilím nebo smrtí. A to je vlastně druhý, jakoby, kde je to úplně jednoznačně samozřejmě nelegální v tu chvíli. Hmm.
To se mi třeba stalo, nebo naší rodině a nikdo to jako nikdo vlastně moc neřešil.
No, nejste jediná. A bohužel jsou právě i, a na to jsme mimo jiné dělali teda výzkum s kolegama z Fakulty humanitních studií, kdy jsme jakoby dělali rozhovory s těmi lidmi, kteří to zažili. Dělali jsme i nějaký jako, právě jsme se dívali na to, jak se o tom píše v médiích, jaký je nějaký ten legální rámec. Porovnávali jsme to ještě s datama z jiných jakoby evropských zemí. Ale ta zkušenost toho, že ty lidi, kteří se odvážili to řešit, tak to jednak to většinou byli lidi, kterým už to jakoby extrémně zasahovalo do života, protože to byla jakoby opravdu každodenní příval nenávisti na těch sítích a bylo to kvůli něčemu, co opravdu jako nešlo změnit, nebo nešlo kvůli tomu, že když je třeba někdo žena a muslimka, tak to nám mimo jiné z toho vycházelo, že to je ta nejzranitelnější skupina, takže ona potom teda buď má možnost těch sociálních sítí úplně zmizet, což se ve většině případů stalo, anebo se vzdát nějakým způsobem té svojí identity. Ale ty lidi, kteří to řešili, tak byli většinou lidi, kteří už opravdu jim to jakoby prostě se báli chodit na ulici, báli se o svoje děti. A většinou ta jejich zkušenost s tím, a jako mění se to, určitě se to mění, ale jako do velké míry ta zkušenost s těmi úřady a s tou policií bohužel byla jakoby velmi negativní, kdy jim zase někdo jakoby řekl, že no tak to tam prostě nemáš psát a tak si z toho nic nedělej a on to tak nemyslel.
On to není ten reálný život.
On to není
on
ten reálný život.
Na ty sítě.
No. Hmm.
Když odhlídneme tady od těch extrémních nebo vyloženě trestných případů, strašně často asi všichni zažíváme, že na ty sociální sítě vám někdo napíše to, co by vám samozřejmě v realitě neřekl. Hmm. A to i když je tam třeba pod svým jménem. Má tohle to nějaké vysvětlení? To tu jakoby...
Podle mě zase to samý, že i ty lidi, kteří to píšou, se v tu chvíli jakoby domnívají, že to jakoby nemá ten reálný dopad. Jako nedokážou si představit, že je to, jakože ta jejich identita fyzická je zatím vlastně jako přítomná a že jsou to pořád oni jako člověk a nedokážou si představit toho člověka na druhé straně. Na druhou stranu je taky pravda, že třeba ty výzkumy ukazují, že jako když to zprůměrujeme, tak lidi, kteří se na internetu projevují nějakým jakoby extrémním způsobem, buď přesně jakoby šíří hate speech, nebo šíří třeba nějaký hodně jako radikální politický obsah, tak jsou většinou lidi, kteří k tomu mají sklony i mimo ten internet. Není to jakoby tak, že jsem prostě mírumilovný člověk, který se snaží se všemi vycházet a pak najednou Facebook ze mě udělá absolutního rasistu. Je to spíš jakoby o tom, že ty lidi prostě mají další jakoby vlastně způsob, jak tohle projevit.
No já jsem měla na mysli i třeba takový ty jako nevyžádaný rady.
Nebo těch se můžeme mluvit dlouho, těch mám taky plný inbox.
Nebo takový, že prostě jako vám někdo napíše... No a takže byste si třeba taky jednou o něčem nemyslela nic? Jo, taková ta pasivní agresivita, kterou si myslím, že naprostou většinu těch věcí, jako bychom se do očí neřekli, ale na těch sítích se to děje. Nemůže to být i tím, že ty followeri nebo ty lidi, se kterými jsme ve vzájemné interakci na těch sítích, mají pocit, že nás vlastně znají, že máme mezi sebou nějaký vztah a tím pádem nám toho jako můžou říct víc. A nemusí to vždycky být negativní. Může to vlastně být i to, že se nám třeba svěřují nebo že nás jako žádají o pomoc.
To jsem teď zrovna přesně chtěla říct, že podle mě u tady těch jakoby projevů vlastně jako běžný mezilidský komunikace, kterým akorát jakoby trochu chybí nějaký hranice a nějaká jakoby základní pocit nějaký slušnosti, si myslím, že je to právě tím, že Existuje na to ten odborný pojem parasociální vztahy, který vlastně, což je zajímavý, to spousta lidí neví, on je teď hrozně jako populární ten pojem, protože právě popisuje to, že my máme vlastně nějaký v podstatě jednostranný vztah k člověku, který ale my máme pocit, my ho známe a známe jeho život, ale ten člověk neví, že my existujeme. Nicméně ten pojem vymysleli dva americký psychiatři už někdy, myslím, v 50. nebo v 60. letech a vlastně popisovali tím jakoby kulturu televizních celebrit. Tak jenom tím chci říct, že to není úplně nic nového. Co je samozřejmě nový, je, že vy třeba jste teďka těm lidem, který vás sledují, jako dostupná. Oni vám prostě můžou napsat tu zprávu. V té době asi lidi psali jako dopisy těm televizním celebritám, tak tam to nebylo tak jako napřímo. Ale jako ty parasociální vztahy jsou prostě nějaký jev, který už máme docela dobře popsaný. Takže oni opravdu jakoby můžou v tu chvíli se cítit, jako že to říkají někomu, koho to zajímá, že to je vyžádaná rada, protože mají jakoby pocit. Prostě existuje nějaký druh vztahu vůči tý jakoby celebritě nebo v této situaci influencerce, ve kterým se ty lidi jakoby nacházejí a který jim jakoby dává ten pocit, že jako normální to takhle lidem napsat. No.
To vlastně trošku potvrzuje takovej můj dojem, že Instagram nebo sociální sítě vlastně trošku nahrazují bulvár, že lidi scrollují tím Instagramem a prožívají ty životy a hledají ty drby. A pak to jako řeší.
Určitě, ale to si myslím, že se určitě do velký míry děje a že zase k tomu nemám v tuhle chvíli v hlavě čísla, ale jako existují průzkumy, které obecně mapují to, jaký mají sociální sítě dopad jakoby na žurnalistiku a na mediální průmysl obecně a samozřejmě značný. Ono to není jenom v bulváru, oni jako tvůrci obsahu nahrazují novináři i jinde a spoustě novinářů se to nelíbí samozřejmě, ale u toho bulváru je to samozřejmě jakoby extrémně viditelný a nepochybně se to děje a myslím si, že tam se to začalo dít už třeba ve chvíli, kdy začaly vznikat první jakoby blogy a vlastně už ve chvíli, kdy jako obecně to, čemu se říká user-generated content, což už je fakt věc jako stará 15 let, tak už tu chvíli třeba ty blogy začaly jakoby přebírat a ty diskuzní fóra na těch blozích jako začaly přebírat to, co bylo vlastně výsadní jako pro ten bulvár a podle mě v Česku třeba ten bulvár nikdy nebyl úplně tak extrémní, ale jakoby projevuje se to na tom, že těch bulvárních médií je míň a ty, který teda zůstávají, tak musí vymyslet nějakou jinou strategii. Buď to, že teda jsou pořád jakoby řeší celebrity, ale nabízí i nějakou přidanou hodnotu, trošku jakoby serióznější nějaký přístup, anebo tím, že ten bulvár je ještě tvrdší a vlastně dělá ještě jakoby horší věci, než dělal předtím.
Když jste zmínila diskuzní fóra, to je taky zajímavá subkultura, na kterou jsem teďka poměrně nedávno narazila, kdy vlastně řešilo se to teďka aktuálně zrušením vlastně diskuzních fór na Vinted, který sloužily vlastně jenom k tomu, aby se tam zcela anonymně ještě víc jako vlastně pomlouvali ty influenceři. A to, co si ani anonymní člověk třeba nedovolil jim napsat pod ten příspěvek nebo do zprávy, tak to se tam jako děje. Je tam prostě úplně to největší dno jako body shamingu, mom shamingu, detailní prostě spekulace o vztazích a rozebírání těch životů většinou jako dost nenávistně a negativně. Zároveň jsou to očividně lidi, který ty influencery velmi intenzivně sledují, věnují jim ten svůj čas a zároveň jim zvyšují ty dosahy a tím pádem jim i umožňují vydělávat na tom peníze.
Ano.
Dá se tenhle ten rozpor nějak antropologicky vysvětlit? Nebo co to tím, já takhle ještě řeknu. Já úplně chápu, že drbání, takový to normální drbání, je jako pro všechny určitá forma relaxu. Podle mě to děláme nějakým způsobem všichni. Ale asi to většinou děláme jako v nějakých mantinelech a třeba se bavíme o lidech, který reálně známe a nevymýšlíme si k tomu celý prostě paralelní vesmíry těch možných informací.
Já myslím, že i jako od té doby, co existují ty celebrity, tak existují i ty paralelní vesmíry, které si o nich lidi jakoby vymýšlejí, protože přesně ono je to nějakým způsobem jako uvolňující, zábavný. Akorát se to prostě nedělo na internetu, nedělo se na tom místě, kde se to mohl někdo jiný číst. Podle mě jako jsou tam dvě věci. Jedna je, že vlastně tady ty fóra mají, ono se tomu někdy říká, jako, že jsou to jako semi-private, semi-public, že jsou to vlastně jako polosoukromí prostory, protože je to něco, co jakoby tím typem té komunikace a tím nastavením a tím, jak se tam ty lidi chovají, jakoby vzbuzuje dojem nějakého jakoby soukromého prostoru, ale zároveň což je podpořený, zároveň je anonymní, což je zajímavý rozpol, ale je jakoby přístupný lidem zvenku. Ale je rozdíl v tom, když je to prostě jakoby veřejná mainstreamová platforma, nízkoprahová, na kterou všichni furt chodí, když je to nějaký jako dedikovaný fórum, kdy člověk třeba musí vědět, kam má jít, aby se na to fórum jakoby dostal. Takže jedna zajímavá věc je pro mě na tom tady to jakoby ten pocit toho soukromí, který vlastně není soukromý. A druhá věc je to, co jste zmínila, a zase v angličtině proto existuje ten výraz antifandom, který taky není úplně jakoby novej, protože to máme popsaný, že jako lidi takhle strašně upřímně nenáviděli třeba i jako fotbalisty prostě týmu, kterým nefandili. A je to jako emoce všepohlcující prostě. Třeba u toho sportu je to fakt docela dobře popsaný. Nicméně samozřejmě zase v tom influencerském průmyslu je to hrozně zajímavé. Máme přesně studie, které to vlastně jakoby popisujou, jak moc tohle vlastně dokáže jakoby generovat těm lidem peněz a jak vlastně některý ty influenceri toho dokážou i docela chytře vlastně využívat, že mají ten antifandom hodně jakoby silný, protože tak nenadarmo se tomu říká ekonomika pozornosti, že jo, to je to, co jakoby o co jde vlastně.
Jo, tak tím se určitě dá vysvětlit i to, že někteří influenceri jako produkují opravdu čistý bizár.
Ano.
Úplně bez ohledu na to, co si vlastně o nich
a je to vlastně strategie.
Jenom s účelem vyvolat co nejsilnější emoce a zařídit prostě sdílení toho příspěvku a určitou virálnost, ano, protože ano. Zatím jsou peníze.
Přesně tak. A ono to vlastně není úplně jakoby nepodobný jako celebritám typu, mě teď napadá Paris Hilton jako pamětnice, já si ještě pamatuju dobu, kdy Paris Hilton byla prostě hvězdou bulváru a vlastně si myslím, že ta její strategie byla jakoby velmi podobná. Akorát teď tím, jak ty sociální sítě jsou prostě jakoby masovější komunikační kanál, který zase jako demokratizuje vlastně to, kdo se na to může podílet, tak a zároveň i jako demokratizuje to, kdo se může dostat do role té celebrity, tak máme asi pocit, že je to víc jakoby všudy přítomný, ale myslím si, že ten princip je jakoby podobný a že to je přesně ono, že to je něco, co je tak asi jako lidský a dělali jsme to vždycky, ale zároveň mi přijde teda zajímavý, že nám ty sociální sítě v tomhle můžou jako trochu nastavovat zrcadlo, protože to, co jsme dělali vždycky, tak najednou nejenom, že na tom můžeme participovat, ale my teda můžeme i vidět jako, nebo mohli bychom, kdybychom chtěli vidět, jaký to má reálný dopad na ty lidi na té druhé straně samozřejmě.
No já si to asi uzavírám tím, že tyhle ty jakoby polouzavřený nebo jako dedikovaný fora jsou něco jako kdysi diskuze na Novinkách,
ano.
Který je prostě lepší neotvírat.
Ale ono je to, jo, je to přesně tak a má to jakoby velmi podobnou formu, velmi podobnou dynamiku ty diskuze tam. Určitě to tak jakoby nepochybně je. A zároveň si myslím, že a vy už jste to předtím vlastně zmiňovala mimo záznam, že je to trochu jakoby důkaz toho, že ono samozřejmě jakoby to nejde z těch lidí úplně nějak jako dostat, prostě ta hate speech bude existovat vždycky budou existovat lidi, kteří mají nějaký buď jenom jako nízký nenávistný názory, nebo lidi, kteří mají i třeba společensky nebezpečný názory a prostě to nejde jakoby vymítit bez toho, aniž bychom nějakým zásadním způsobem omezili jako demokracii a svobodu slova. Ale protože ono se to přesune tady na ty jakoby polouzavřený fora, ale já si myslím, že je důležitý to hlídat právě v tom prostředí těch jakoby velkých platform, který v tuhle chvíli vlastně plní nějakou funkci veřejného prostoru, protože to na tom fóru má prostě úplně jiný dopad, než to má třeba na tom Twitteru. A zase to se jakoby dá změřit, že jo, samozřejmě. Takže cílem jakoby není to vymítit, ale cílem je jakoby hlídat vlastně ten společenský dopad a tu společenskou nebezpečnost toho.
Společenský dopad a možnou nebezpečnost, ale může mít i to chování těch influencerů.
Ano, nepochybně.
To je taková moje oblíbená otázka, do jaký míry jsou vlastně influenceři zodpovědní za to, co sdílí. Od jakého třeba počtu sledujících se to nějak dá definovat?
No a ono tohle je totiž podle mě zase jakoby trochu druhá strana mince toho, o čem už jsme se bavili. Protože my, když si myslíme, že být influencer není povolání, že to není práce, že jsou to prostě hloupý holky s iPhonem, co si fotí selfiečka, může to dělat každý. Tak to vede k tomu, že zároveň nejenom jako nejsou nastavený žádný limity jako pro ochranu těch lidí, typu třeba ochranu těch dětí, ale zároveň není jakoby jasně stanovená ani ta jejich zodpovědnost, kterou třeba novináři, když něco veřejně někde píšou, tak jí mají samozřejmě tu zodpovědnost a mají nějaký kodex té redakce, mají nějaký etický kodex, je tady prostě nějaká rada třeba pro rozhlasový a televizní vysílání, je tady prostě syndikát novinářů, je tady nějaká jako profesní zaštítění toho, jak se ta práce má dělat a co si ty lidi můžou a nemůžou dovolit, který jsme jako dospěli nějak empiricky zkušeností a tak podobně. A já si myslím, že nevyhnutelně prostě tu influencerskou profesi čeká to samý, protože tohle je to, že je strašně těžký jako vlastně posoudit nějakou zodpovědnost a ty lidi k té zodpovědnosti případně dohnat. A máme příklady toho, kdy je to společensky nebezpečný, kdy prostě ty lidi propagují něco, co je jako zdraví škodlivý. Že jo? Tak to je ale jako prostě přímo spojený s tím, že zároveň říkáme, protože oni nedělají žádnou pořádnou práci, ale pokud to bereme takhle, tak zároveň v tom případě za to nemůžeme ani jakoby postihovat, protože je to jejich Instagram a oni se tam můžou dělat, co chtějí, že jo?
No a to je právě otázka, jestli tím měřítkem je teda to, že na tom vydělávají nebo nevydělávají, anebo kde je ta hranice, protože samozřejmě pokud někdo prodává, nevím, dietu nebo doporučuje nějaký životní styl, který opravdu je zdravý, škodlivý, a někomu to může ublížit, tak asi by za to měl být zodpovědný. Na druhou stranu ten častý argument je, ale tak ty si to máš přece zjistit, ty si o tom máš něco přečíst a ne tady bez hlavy někomu věřit, protože to je takový to, když ti Lucka řekne, ať skočíš z okna, tak půjdeš a skočíš.
Jasně.
A druhá strana je, teďka já jsem se jako strašně pobavila kauzou právě na Twitteru, kde Radovan Vávra jako sdílel, že za poslední rok začal jako žít jinak, jíst jinak, zhubl, je mu líp, je v nějakém věku, kdy už bylo potřeba to řešit. A dostal za to jako strašnou čočku. A spousta lidí mu tam prostě psala, že ať to tam nepíše, že tím negativně ovlivní další lidi, ale on prostě jenom jako sdílel, co dělá. On na tom nevydělává a nezdílí to s žádným jako, s žádnou viděnou zisku. Tak ale, kde je ta hranice?
No já si myslím, že jste jí ale právě pojmenovala tu hranici, protože jako přesně, tak my nemůžeme jakoby lidem zakazovat mluvit o sobě a projevovat svoje názory, to je prostě normální. A mně zase přijde zajímavý, že to, co ty sociální sítě jakoby dělají, je, že oni nás najednou vystavují té situaci jako lidi s různýma názorama a lidi dělající v životě divné věci, které pro mě jsou nepochopitelné, tady nepochybně byly vždycky. Já jsem o nich akorát nevěděla, protože prostě nebyly na těch sociálních sítích, ale jako to je můj úkol se s tím vyrovnat, že někdo to má jinak než já. A tohle my nemůžeme prostě, to je jako normální, to je lidský a to nejde nějakým způsobem přece potírat tohle. Takže podle mě jediný způsob, jak my můžeme právě jakoby to nějakým způsobem profesionalizovat a nastavit tomu hranice, je, že ta hranice je právě ve chvíli, kdy je to práce, která ti vydělává peníze. Tak to je to, co by mělo být nějakým způsobem jakoby regulovaný, ohraničený, mělo by to mít nastavený nějaký jasný pravidla, jaká je zodpovědnost toho influencera a jakou třeba za to, že nese tu zodpovědnost, tak podobně jako těch novinářů, tak ty novináři třeba zase potom mají taky nějakou ochranu, že jo, v rámci toho zákona. Tak já si vlastně myslím, že by to mělo být v tuhle chvíli podobný. Ale to, že někdo říká věci na Twitteru, jiní lidi to sledujou a mně se to nelíbí, jako to je zodpovědnost toho člověka a ano, je tam samozřejmě i individuální zodpovědnost těch lidí. A jako my se o tom můžeme bavit, my můžeme ty lidi kritizovat, co nám ty sociální sítě taky umožňujou, ale zakázat jim to přece nemůžeme. To nejde.
Takže kromě zodpovědnosti influencerů existuje i určitá zodpovědnost těch followerů.
Tak samozřejmě. Ano, protože ty influencery jsou taky jenom lidi, všichni jakoby máme. To nepochybně existuje. Ale myslím si, že v tuhle chvíli je to skutečně jakoby vychýlený, takže všechna ta zodpovědnost je na nás a ty influenceri v tuhle chvíli mají v podstatě velmi málo. Ale zase, já když se třeba jakoby v tom výzkumu s těma influencerkama, ženama v tomhle případě bavím, tak ty, který to dělají dobře profesionálně několik už let, tak oni o tom vlastně sami mluví, že oni sami by chtěli, aby tohle bylo jasně stanovený, protože by to bylo dobrý i pro ně, protože pak by se dalo říct, já dělám svoji práci dobře a ty ji neděláš dobře, protože tady je prostě to ustanovené pravidlo, který jako by sice možná selský rozum nám měl říkat, že to tak je, ale jako potřebujeme to mít někde černý na bílým, abychom se na to mohli shodnout a ono by to vlastně skutečně bylo výhodné i pro ně, i pro ty lidi, kteří to dělají zodpovědně a dobře, tak to by byly ty lidi, kteří by tím byli vlastně jakoby chráněný.
Jo, to rozhodně souhlasím, protože když bych brala účty, o kterých třeba vím, jenom podle počtu followerů, tak z hlediska toho obsahu, to je opravdu jako častokrát úplně jiná liga. Hmm. Ať už jako intelektuálně, nebo zpracováním, nebo jako formou toho obsahu, který vlastně nabízejí. A je to vlastně do určitý míry nefér, že jsou potom házený do jednoho pytle.
A zároveň je tady i docela dost lidí, který se prostě pohybují na těch sítích a v podstatě by je někdo mohl označit jakoby za influencera, ale oni prostě nemají ty spolupráce. Oni jakoby tu svoji přítomnost na té síti nějakým způsobem jakoby nemonetizují. Oni tam prostě jenom jsou a jsou dostatečně zajímaví nebo kontroverzní nebo cokoliv, aby prostě jakoby si vygenerovali nebo udrželi nějaký jakoby velký publikum. A to je prostě za mě ta hranice, tak to přece není něco, co já můžu nějak jako omezit, zregulovat, říct, nesmíš mít víc než 10 000 sledujících, to prostě dost dobře nejde.
Jako tohle je fakt složitý. Mě třeba několikrát někdo napsal, no ale vy už máte tolik sledujících, že vy tohle nemůžete napsat. Přece vy si musíte rozmyslet, jestli o někom něco jako řeknete do veřejného prostoru, protože se prostě najdou lidi, kteří si myslí, že bych sama sebe měla regulovat v tom, co říkám.
A já myslím, že je to legitimní. Ty lidi mají plný právo si to myslet, mají i právo vám to jakoby napsat, ale nemůže to být jako vymahatelný. Je to prostě o tom, že vy máte zodpovědnost, oni mají nějaký názor na to, jakou vy máte tu zodpovědnost. A to je prostě jako normální, asi na tom nikdy nebude úplná shoda, ale jakoby ve chvíli, kdy vy to děláte jako ve svém volném čase, nebo to děláte prostě jako svoji osobní věc, kterou jako nespeněžujete, nevyděláváte na těch lidech, tak je to skutečně vaše osobní zodpovědnost.
Tak ono taky, ty followeri mají strašně jednoduchý nástroj, jak projevit ten nesouhlas, a to je dát unfollow.
Ano.
Ale to se podle mě děje strašlivě málo. Mně připadá, že spousta lidí vyloženě jako cíleně sleduje takový ty guilty pleasures a lidi, se kterými vlastně nesouhlasí, aby náhodou něco neutoklo.
Ono to v podstatě fakt má jakoby tu funkci toho bulváru, že to jakoby uspokojuje. A teď já vůbec nechci o těch... Já to mám taky tady tu potřebu. Máme ji všichni. Prostě to uspokojuje tu potřebu nějakých takových těch hodně jako jednoduchých emocí, který si musíme někde projevit. A je to prostě zábava. A je to... Takže to je jakoby normální. Plní to prostě v tomto funkci toho bulváru, ale... I mě vlastně zase až tak nepřekvapuje, že ty lidi to unfollow nedají, protože oni jsou tam kvůli té zábavě a v podstatě to, že pak můžou tomu influencerovi napsat i pro ně jakoby asi další druh nějaký zábavy. Ale tak ono to, že ho potom i vede k tomu, že z tohohle důvodu třeba Instagram zavedl vlastně tu možnost toho, že vám nemůže napsat nebo neuvidíte zprávu rovnou od člověka, který vás nesleduje. A tak jako ty platformy se tady té situace taky nějakým způsobem jakoby přizpůsobujou, protože zase třeba Instagram ví, že influenceri jsou ta jeho, jako to je ta hodnota, to je to, co tu platformu živí, takže zrovna Instagram teda v tomhle, myslím, dost jakoby selhává, ale tohle byl třeba krok, jak jim jakoby víc vstříc. Že?
Tak já třeba alibisticky ty některý ty lidi jako nesleduju, ale samozřejmě se na ně chodím jako čas od času podívat, co je tam novýho, čím všem ty dosahy zvyšují úplně stejně. Ano. Takže je to opravdu jenom tak pro můj pocit, že teda tohohle to, člověka já nesleduju.
To já dělám samozřejmě taky, že mám taky ty, že bych se jako styděla, kdyby to někdo viděl, že to sleduju. Samozřejmě na ten profil chodím, ale to je stejný, jako že si taky prostě nebudu v té tramvaji jako takhle číst Blesk a dám si ho dovnitř do... Já ho teda zrovna Blesk ani fakt nečtu, ale kdybych ho četla, tak si ho dám do nějakého Respektu nebo něčeho, aby to jako vypadalo, že jo? To je stejný princip, si myslím. Jako, že tím spíš chci říct, že to je jasně, to je jakoby normální a to je vlastně jakoby lidský a to není něco, co ty sociální sítě jakoby přinesly novýho. To je jenom nějaká jako naše lidská tendence, který oni prostě dali průchod, takhle bych to řekla.
Když už to máme teda takhle roky prozkoumaný a zmonitorovaný, dají se říct nějaký úplně jednoduchý pravidla, jak se na těch sítích i k těm sítím chovat tak, aby nám tam všem bylo nějak dobře?
To je skvělá otázka. Tak podle mě první věc, taková jakoby paradoxní je, že si na jednu stranu právě člověk musí uvědomit, že je to ta realita, že to není něco, že se na internetu jako nestávám někým jiným a že věci, které dělám na internetu, ovlivňují ty reální lidi na druhé straně těch profilů a ovlivňují i mě. Prostě, že je to něco, že je to jakoby součást, že je to prostě nějaký veřejný prostor, ve kterým se jakoby pohybujeme a tudíž, že když se v něm chceme cítit dobře, tak jako k tomu musíme všichni nějak přispívat. A teď řeknu jako něco, co vlastně odporuje tomu, co jsem teď řekla. Na druhou stranu si samozřejmě musíme uvědomit, že to jako nelze brát úplně všechno tak vážně. podle mě tohle je vlastně jakoby, aby nám tam všem bylo dobře, tak já si fakt myslím, že že je dobrý k tomu začít přistupovat jako k nějakému druhu veřejného prostoru, protože tak, jak jsme se, myslím, do velké míry jako naučili slušně chovat prostě v MHD nebo příměr, prostě víme, že zahrádka musí zavřít v 10, protože tam lidi spí a není normální v 12 prostě řvát na ulici a když to uděláte, tak na vás někdo zavolá policii, tak vlastně si uvědomit, že to na těch sociálních sítích není úplně jiný a že jako dodržovat tam nějaký takovýhle základní pravidla nám prostě pomůže všem. A druhá věc, a to si myslím, že ono se to částečně jakoby trochu děje a je to normální, protože každá ta technologie, když je nová, tak prostě projde nějakým takovým tím jako cyklem, kdy je to strašně nový a strašně zásadní a všechno to bude proměňovat a všem to sebere práci a pak přijde apokalypsa a tak podobně. Myslím, že přesně to teď zažíváme zase třeba s tou umělou inteligencí. Pak se nějakým způsobem zjistí, jak to lidi reálně používají nebo nepoužívají, což je většinou něco jiného, než byl ten hype, který se to snažil prodat. A my vlastně potřebujeme nějaký jako, nějakou adaptační dobu, kdy se s tím naučíme žít. A mně přijde docela zajímavý pozorovat, že já mám pocit, že teď právě u těch sociálních sítí se trochu děje ta adaptace, což se mimo jiné třeba projevuje tím, že třeba ten influencerský průmysl už je hodně jakoby nasycený, už to zdaleka jakoby tolik netáhne, ty osobní brandy, to je jedna věc. Druhá věc je, že některým těm platformám ubývají uživatelé, že se lidi naučili, že když jdou na procházku, tak jim může být v nějakou chvíli líp, než jim je na Instagramu a že zároveň někdy jim třeba bude dobře na Instagramu, ale prostě už to není ta jako strašně nová věc, kde všichni musíme být a všichni na to musíme mít názor. Už je to prostě nástroj, který používáme, se kterým se učíme nějak žít. A myslím si, že už je to jakoby fakt vidět i třeba na těch číslech a způsobu toho používání, že se tohle nějak postupně učíme.
Mně vlastně trochu připadá, že třeba v mojí generaci už je to vidět i na tom, jak o tom mluvíme s dětma. Nebo jak se snažíme nějak regulovat ten jejich vztah k tomu, že už tam není taková ta jako totální demonizace, že sociální sítě jsou zlo a nebudeš tam trávit čas. Ale spíš se hledá nějaká rozumná míra a já jako dětem vysvětluju, co tam je a co tam není přesně jakoby reálný a vhodný.
Já myslím, že ta demonizace je hrozně kontraproduktivní, no, a že já doufám, že už trošku jakoby ústupuje. I teda pořád minimálně třeba jako v českých médiích ji docela vidím, musím říct, ale přijde mi to vlastně paradoxní ještě o to, že jako generace mileniálů jsou lidi, kteří na těch sítích nevyrostli a snaží se poučovat lidi, kteří s tím žijou jakoby od malička a že vlastně je tam i nějaká generační propast v tom, jako já reálně nevím, jaký to je prostě, když je někdo jako holce 11 a cítí nějaký tlak jako z Instagramu. Prostě já jsem to nezažila, protože když mě bylo 11, tak Instagram neexistoval. A myslím si, že tohle je i trochu jakoby problém, že bychom ty děti vlastně měli víc jakoby poslouchat, víc brát tu jejich zkušenost vážně a víc třeba se právě tím snažit jakoby provázet a být tam u toho s nimi a prožívat to s nimi, než jim jakoby nutně to třeba zakazovat.
Tak to asi tak není jenom se sociálníma sítěma. Já radši jako budu s těma dětma ovšem diskutovat s nějakou vírou nebo jistotou, že se mi potom budou svěřovat a budeme u toho společně, přesně než tak, abych z toho dělala nějaký tabu a oni to potom budou celý řešit beze mě.
Ale myslím, že ty sociální sítě můžou být pro ty rodiče náročný právě proto, jako, že to sami nechápou, protože to sami prostě nezažili. Takže může pro ně být jakoby těžký si představit, že to je důležitý, že to je zásadní a že se to nevyřeší tím, že někomu seberou telefon, tak.
Takže abychom to nějak uzavřeli. Jsou sociální sítě zlo?
Nejsou, nebo tak jako když k ním tak budeme přistupovat, tak pravděpodobně budou, ale sociální sítě jsou prostě nástroj, který my můžeme používat dobře nebo špatně, takže to si myslím, že do velké míry záleží na nás.
Super. Já moc děkuju za účast, bylo to strašně zajímavý.
Já taky děkuju za pozvání.
Co jsme se nestihli říct, to si můžeme napsat na Instagramu.
Super, tak děkuju. Si napíšem, děkuju.